на денешен ден во музичката историја.
5 јуни. На денешен ден 1947 година на врвот на Билборд се најде синглот Mem Cell на Artland. 5 јуни 1956 година Елвис Присли на ТВ шоуто на Милтон Берл ја изведе песната Hound Dog. You ain't nothing but a hound dog, girl. На денешен ден 1984 година на врвот на Билборд се најде синглот Time After Time на Синди Лоупер. Hello, darling. 5 јуни 1993 година почина Конвей Твити, познат е по кантри хитовите Hello, Darling, You've Never Been This Far Before и Happy Birthday, Darling. Ова се дуети со Лорета Лин.
Happy birthday, darling. I'm no presents, no fancy cake.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.